Hej, moster.
Hej, Markus, og velkommen til mig og min moster, hvor vi er to generationer fra den feldtusindske familie, der mødes en gang om ugen for at diskutere tidens kriser og hvad de gør ved os og hvad vi kan gøre ved dem. Måske, hvis der er noget at gøre, ikke?
I dag skal vi netop prøve at tale om den der sidste del, hvad vi kan gøre ved dem sådan i et nationalstatperspektiv, for politikerne og medierne taler meget om Danmark som et grønt foregangsland. Men som vi også har nævnt her i podcasten mere end en gang, så er det så sakker vi faktisk lidt bagefter. Men det vender vi tilbage til. Først skal vi nemlig høre eksempler fra to lande, som faktisk har gjort nogle ret sådan foregangslandsværdige ting. De har gjort nogle ting, som vores regering eksempelvis ikke tør. Og så når vi har været forbi det, så vender vi tilbage til Danmark for at gøre status, og til sidst, bare lige sådan for at sikre, at det ikke er ren jubeloptimisme, så ser vi også et eksempel på, hvordan grøn omstilling i hvert fald ikke skal gøres.
Ja, altså det er meget sjovt, at vi endelig får hul på den her podcast, for vi har jo haft en plan om i lang tid, om at vi skulle lave sådan et total opgør med vores store selvbedrag, kan man sige. Det har vi ikke kunne finde ud af rigtigt, fordi det er simpelthen for uoverskueligt. Men nu tager vi så lidt hul på det.
Det var det, der var løsningen.
Med et par eksempler. Så kan det være, at vi kan vende tilbage til andre eksempler på et senere tidspunkt. Ikke? Men vi skal vidt omkring, så lad os se at komme i gang.
Vi går i gang.
Ja. Og du vil gerne begynde i Holland, ved jeg.
Jeg vil gerne begynde i Holland. Og jeg tror, vi skal måske starte med at sige, at vi kan ikke påstå, at det er en fyldestgørende gennemgang af landenes samlede indsats. Altså, så det er ikke, fordi vi nødvendigvis vil kalde Holland et grønt foregangsland, men de har gjort nogle enkeltstående ting, som er imponerende. Så det er fint lige at have i mente.
Så kan man jo altid sige, jamen det kan vi jo så bare lære af herhjemme, hvis det var, man havde lyst til det, ikke?
Det er jo det. Vi starter helt småt. Det er næsten bare sådan en lille sjov ting, for det er ikke engang hele Holland. Det er en by i Holland, der hedder Haarlem med to E'er til sidst. Den er sådan lidt mindre end Odense, og de har vedtaget, at de forbyder kødreklamer, og det er som de første i verden, og det kommer så først i i kraft i 2024, så alle kødproducenterne...
De har god tid til at vende sig til tanken.
Jamen, de har god tid til lige at tænke over det, og man kan sige, hvorfor gør man det? Jamen, det er fordi, man estimerer, at kødproduktion står for sådan noget, eller en tredjedel af alle drivhusgasser. Hvis man ligesom tager alle ting med i, at der både er noget foder, der skal laves, der er noget land, man tager fra skov, og de prutter, og de bøvser, og alt sådan noget. Derudover er der miljøpåvirkning, der er noget kvælstofudledning, og så det fører til noget iltsvind ud i havene, og generelt bare forurening og tab. Der er masser af gode grunde til, hvorfor kødproduktion skal mindskes.
Og det tror jeg faktisk også, de fleste mennesker efterhånden godt er klar over. Men alle snakker lidt om kødløse dage. Ikke at de nødvendigvis holder dem, men de snakker om dem, ikke?
Ja, og de er ligesom en del af en bevægelse, der er også tale om, jeg tror det er klimabevægelsen herhjemme, og ellers så er det undergruppen, den grønne studenterbevægelse, som taler om noget af sådan, i den samme genre. De vil helt forbyde fossil reklamer.
Ja, det gør Greenpeace også. Ja. Jeg var som bekendt på ungdommens folkemøde, og der havde de en stor stand, hvor de havde banner op med det. Og her må jeg som gammel reklamedame, for det er jo det, jeg har levet af hele mit liv, må jeg tilstå, at det er sådan set ikke, fordi jeg er imod at forbyde reklamer. Det er helt fint for mig. Så det er ikke sådan en eller anden reklame. Nå, nu skal jeg...
Det er ikke, fordi du skal ud for smart reklame.
Overhovedet ikke, slet ikke. Men jeg er lidt skeptisk over for at forbyde reklamer. For det, de kalder klimaskadelige produkter eller reklamer for fossile. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvad det er. Nu kan man sige, at det her tilfælde er jo sådan helt konkret. Det er kød. Og det er fint nok.
Ja, det er faktisk bedre end forsøget på den fossile.
Ja, jamen, fordi hvad er det? Hvor skal man sætte grænsen? Altså, kød er klart, ikke? Så kan man sige, jamen, så skal vi ikke reklamere for biler, fordi de er meget CO2-omkostningsfulde at producere og køre i. Ja. Så kan vi sige, at flybilletter, dem skal vi da i hvert fald slet ikke have. Men så skal vi jo heller ikke have noget fra den nye iPhone, fordi det er også noget ballade. Vi skal slet ikke have fra streamingtjenester, fordi det er meget, meget mere CO2-belastende at se streaming, end det er til Flow TV.
De fleste af sådan nogle datacenter, hvor de kører på, det er jo stadigvæk... sådan fossile brændstoffer, som det er meget få...
Ja, men også bruger de noget grønt brændstof, som vi andre så kommer til at bruge. Noget fossilt brændstof. Hmm. Altså, man skal bare lige huske, at lige nu er der kun så meget energi i verden. Det er vi jo godt og grundigt blevet mindet om efter Ukraine-krigen.
Så fossil reklamer er rent faktisk... så er det bedre at gå så smalt, som de har gjort i en by.
Ja,
og
jamen,
så sige,
men det er jo ikke, fordi man kan jo godt sige, nu forbyder vi bilreklamer. Det er jo fint med mig. Men man kan bare ikke sige fossile reklamer, fordi alt ender et eller andet sted med at være et fossilt produkt, fordi der er gået energi til at lave det.
det er det.
Det er bare det. Ja. Det er sådan lidt tom manifestation af de der ungdomsbevægelser, ja. Synes jeg.
Godt. Jamen, så lad os gå videre til noget andet.
Som er lidt mere substantielt,
men også handler om kød, fordi at der er Holland gået utrolig langt. De har fremlagt en plan, eller faktisk, som de faktisk også har vedtaget, og det handler om, at de skal reducere kødproduktionen med en tredjedel. Og det er jo nogle af de ting, som vi også diskuterer herhjemme i Danmark.
Det ville være rigtig godt, hvis vi også gjorde det.
Og de har afsat 185 milliarder for at reducere.
For at kompensere landmændene og lægge om og betale for omlægningen.
Det er det. Fordi det, som de har, de har et kvotesystem, så man får til, man køber ligesom en kvote til at have et dyr. Gris, ko, whatever.
Det er et lokalt hollandsk fænomen, eller hvad?
Det er et lokalt hollandsk fænomen, så der er nogle af dem, som taler om, hvis vi skulle gøre det samme i Danmark, var vi næsten nødt til at opfinde det kvotesystem, for at sikre os, at folk ikke bare altså sådan lidt gør det alligevel. Altså, det er ligesom en måde at holde kontrol over på.
Ja.
Så de køber dem tilbage, og så udsteder de så ikke nogen nye kvoter.
Ah.
Og der er nogen, som skal omlægges, altså som fortsat vil være et landbrug, som vil omlægge til plante.
Ja, så skal det være eller noget. Ja,
eller bælfrugt eller noget. Men der er også nogen, som ligesom allerede har tilkendegjort, at de vil bare gerne helt ud af industrien. Og det, altså sådan, og så kan man sige, hvorfor gør Holland det nu? Måske vil de gerne være et grønt foregangsland, men de er også nogle af dem, som er de presset af klimakrisen, fordi de ligger lavt.
Ja, det gør de. Så det er måske lidt mere præsent.
Det er præsent, og det som der også er ved det, det er, at de har meget, meget store forureningsproblemer i Holland. Eller også er de, det, vi har også lidt af dem herhjemme, kan man sige, men de har i hvert fald virkelig erkendt dem.
Ja.
Altså det der, den kvælstofudledning dernede har virkelig ført til noget ballade ude i ude naturen.
Så Holland er nok ikke et grønt foregangsland, men de har gang i nogle gode initiativer. Og jeg synes jo, det her initiativ lyder meget bedre end det med kødreklamerne.
Ja, det er jo større, det her.
Ja, fordi nu er det ligesom fat i noget, ikke? Altså, hvis de så på en eller anden måde får erstattet kødproduktionen med nogle plantebaserede proteiner. Altså, og helst i en skala, for jeg går ud fra, at Holland er et stort eksportland.
Det er et gigantisk eksportland. Hvis man kigger på densitet af landbrugsdyr per indbygger, er de oppe omkring Danmark, hvis de nærmest ikke er højere. Meget, meget store.
Og hvis man går ned i supermarkedet, så kan man også købe hollandsk ost og hollandsk alt muligt. Altså, vi må gå ud fra, at de er med til at brødføde mere end deres egen befolkning.
Det er de.
Og så skal vi bare lige huske, fordi vi er nødt til at begynde at snakke om de her dilemmaer i klimakrisen. Det er rigtig fint, at de tager en tredjedel af kødproduktionen ud, men så er de nødt til at erstatte det med noget andet, for ellers er der altså nogen, der bliver sultne.
Absolut.
Ikke? Altså, nu ved vi, at de sulter nede i Afrika, fordi de mangler korn fra Ukraine, fordi deres egen landbrugsjord dernede bliver mindre frugtbar på grund af klimakrisen. Så vi er jo nødt til hele tiden at finde ud af, hvad skal vi så erstatte det med? Hvor meget areal skal der til at lave de samme plantebaserede proteiner, så det kan opveje de kødproducerede proteiner.
Det er det. Og de fleste siger jo, at man skal bruge mindre plads på de plantebaserede, fordi at man ikke også skal...
Ja, skal kværne det ind igennem et dyr.
Fordi man ikke netop skal lave en masse foder, som kommer ind i dyr.
Ja. Så det finder de nok ud af. Det må vi håbe. Det er i hvert fald inspiration til efterlevelse på de danske breddegrader. Men så er der også noget med, at de har et mere progressivt retssystem, eller hvordan?
Ja, jeg ved ikke helt. Det har jeg kaldt det sådan i min arbejdsnote. Eller også så har de i hvert fald nogle klimabevægelser dernede, som er enormt progressive, eller har nogle gode advokater. Der er kommet sådan to domme inden for de sidste 4 år, som i hvert fald er ret altså sådan opsigtsvækkende. Der var i 2018, der dømte en hollandsk ret, det dømte den hollandske regering til at reducere deres udledninger med mere, end de tidligere havde meldt ud.
Så ligesom vi har en klimalov derhjemme,
Så hollænderne havde sagt, vi vil gerne reducere med 17%, og så var der nogen, jeg tror, det er de samme, som har lavet den, som har stævnet dem i den næste, jeg tror, de hedder Friends of Earth, som er sådan en hollandsk organisation, som så stævnede den hollandske regering og sagde, at det skal minimum være 25%.
Og nu bliver jeg lige nødt til at stoppe dig, ikke? Fordi det lyder jo af ingenting i vores 70%-mål. Men det var i 2020, de skulle ned med det der.
Det er det.
Ikke? Altså, så det var kortsigtede mål, hvilket vi godt kunne tænke os i den her podcast, i stedet for, at vi hele tiden snakker om 2030 og 2035.
For så kan man sige hockeystav, og vi gør det lige i 2028 eller 2029.
Ja. Så det her, det var sådan et kortsigtet mål, som de fik besked på at gøre noget ved.
Og så i 2021 dømte en hollandsk ret Shell, som mig bekendt er et hollandsk
Det er et hollandsk engelsk selskab, ja. Det blev startet. Det blev startet i Holland. Jeg har jo været i oliebranchen.
Ja, men det ved jeg.
Og grund til, at det hedder Shell, det var, at det startede faktisk som et firma, som samlede muslinger ind. Og så blev det så, fordi de kunne noget med undervand, så kunne de så hente olie op af jorden.
Ja. Sådan er det så meget.
Meget, meget dygtigt selskab i øvrigt, bortset fra det. De skal nok finde ud af at sno sig.
Ja. Nå. En hollandsk ret dømte Shell til at reducere sine udledninger med 45% i 2030, set i forhold til deres 2019-niveauer.
Ja, det er også interessant, fordi man skal hele tiden både have udgangsåret og begyndelsesåret.
Det er det. Og det er altså scope 1, 2 og 3, som vi også har talt om her. Så det er også deres underleverandører, så de kan ikke bare tørre den af på nogle andre.
Så det er ikke nok, at de sætter nogle bedre vinduer i hjemme på hovedkvarteret. Det er hele forsyningskæden,
det.
Som de skal være ansvarlige for.
Og de blev stævnet af de her Friends of Earth, og så sammen med nogle andre organisationer, faktisk 17.000 mennesker, så der har været noget underskriftsindsamling i gang. Og det er jo, og det som der er stort, det var, at de her organisationer brugte ligesom den globale politik, Paris-aftalen, som løftestang. Det var det, de sagde.
Ja. Og det skulle være retligt bindende.
At det skulle være retligt bindende, og det fik de så, medhold i. Så nu kan globale virksomheder også blive holdt op imod global politik, ikke bare nationalt, der hvor de lige har hovedsæde.
Det er fint. Nå, ja. Men det er jo som sagt ikke alt, hvad de har gang i Holland, fordi det ved vi ikke alt om. Men vi synes bare, det var interessant at se. Vi hører jo hele tiden, at dansk landbrug er så og så alt muligt, og det ene med det andet. Her er der i hvert fald nogen, der tager fat på en anden måde.
Det må man sige.
Og det er en vink med en vognstang om, at vi ikke skal blive for selvfede herhjemme, ikke? Men nu skal vi endnu længere væk til noget, man slet ikke kunne forestille sig var et grønt foregangsland. Vi skal faktisk så langt væk, så da vi begyndte at snakke om det, os to, så vidste vi ikke, hvor det lå henne. Det er meget pinligt alt sammen, ikke? Men vi skal til Costa Rica.
Ja.
Og hvor er det så, det ligger?
Det ligger så i mellem Amerika, lige ved siden af Nicaragua, så vidt jeg kunne forstå.
Og det plejer jo at være et område, vi ser på med stor skepsis.
Ja, det er det. I Costa Rica, der har de ligesom stort set alle andre tropiske lande har været inde i en frygtelig bevægelse mod afskovning. Og det startede tilbage i 1940'erne. Sådan, i 1940'erne var 75% af Costa Rica dækket regnskov, og det må man antage, det er så nogenlunde et naturligt leje. Selvom der sikkert også er blevet fældet lidt skov der. Men det var altså 75%. Og så ligesom, man kan forestille sig, at de fleste andre lige i øjeblikket taler vi meget med Brasilien, at der er stor afskovning i Amazonas og sådan noget. Men i Costa Rica, så går der så går der en masse år, og så i 1987, så er det kun sådan omkring en tredjedel, måske 40%, der er dækket regnskov. Så de har altså mistet omkring 35%.
Godt og vel halvdelen.
Ja, de er kommet ned på 5. Ja, lige præcis. Ja. De har mistet godt og vel halvdelen af, hvad de havde før. Og det er jo skrækkeligt af alle mulige grunde. Vi mister arter, og ikke mindst, så når der bliver futtet noget træ af, så ryger der utrolig mange drivhusgasser op i luften, og så har vi balladen.
Og der bliver heller ikke bundet CO2 på den samme måde. Det er jo, regnskoven er meget effektiv til at binde
CO2. Det, og så er der jorderosion, fordi træerne er med til netop at holde på vandet, og så kan man heller ikke dyrke noget landbrug i øvrigt, og der er mange problemer. Nå, så går der noget tid. Det her var i 1987, hvor vi siger, der er forsvundet så meget. Så i 1996, så der går lige lidt tid, så gjorde regeringen så, det er ulovligt at rydde skov uden godkendelse. Så det var ligesom et step i at få gjort noget ved det. Og step nummer to, som så er det, der virkelig er lykkedes, det er, at de i gang sætter et program, hvor at landmænd bliver kompenseret for ikke at rydde skov. Og det kaldes PES i forkortelse, men det hedder Payment for Environmental Services. Og det betyder, sådan lige fast forward, så kan vi gå tilbage til, hvordan det fungerer, at i år så er 60% af Costa Rica nu dækket af regnskov igen.
Så først var det 75, så røg halvdelen, og nu er vi oppe på 60%. Så de mangler 15%.
De mangler 15%
i forhold til
de er på
helt tilbage i 1940. Det er jo fandme godt.
Det er så imponerende, og det er sådan nogle ting, hvor man siger, det kan jo, selvfølgelig kan de ikke det, fordi der er så mange, der er lobbyister, der er dårlige interesser på spil.
Det er et fattigt land.
Det er et fattigt land.
Og man kan sidde fyldt med narko og alt muligt. Altså, vi har vores fordomme.
Ja. Så det vil man sige, det kan ikke lade sig gøre, men det kunne lade sig gøre her, og de er så faktisk det eneste tropiske land med regnskov, som har formået at gøre det her. Alle andre, der er fortsat afskovning.
Ja, og inden vi står her og disser alle de tropiske lande, så skal vi bare lige huske, at engang var Danmark altså også dækket af skov. Og det er Danmark som bekendt ikke længere. Og det er jo, fordi mennesket bare har den der tendens til at kværne hen over det hele og bosætte sig og gøre ved. Så man kan jo godt, altså, vi kan jo godt sidde heroppe og pege fingre af dem, fordi vi har fældet vores skov.
Ja, ja, præcis. Altså, vi har ikke mere at fælde.
Så det er mig, der er den socialistiske i dag. Kan du høre det?
Ja, men det er godt. Det er godt. Og så kan man sige, at det er jo, vi har sikkert ikke fået vores soja fra Costa Rica, men vi har jo netop også været med til at fælde noget regnskov for at få noget foder til vores dyr herhjemme. Ja.
Det er de så begyndt at snakke om, at de er holdt op med.
Men det er det.
Altså det har vi ikke mere. Landmænd.
Ja, ja. I hvert fald nogle. Jeg ved ikke.
Nogle af dem. Danish Crown eller.
Ja, men, og nu kommer der jo noget EU-lovgivning, som jeg ved ikke hvornår det træder i kraft, men det er sådan inden for de næste par år, hvor de siger, nu er det ulovligt at tage altså produkter, men også bare altså bare overhovedet der er ført til afskovning. Hvordan de så vil administrere det og kontrollere det, ved jeg ikke. Men på et tidspunkt så bliver det ulovligt, så må man ikke.
Vi har jo tidligere i en anden podcast snakket om, at vi har importeret rigtig meget af det træ, der bliver fældet, ja, som træflis til at brænde af i vores kraftvarmeværker. Ja. Blandt andet her i Københavns Kommune. Så tillykke med det.
Ja. Nå, helt konkret det der PES-program, hvis der skulle være nogen derude, som tænker, hvordan det kunne der være, at vi skulle iværksætte det et andet sted, så betaler det her program landmændene 64 amerikanske dollars per hektar, hvor der passes på naturen. Og det betyder, at hvis der har været landbrug, jamen, så skal de plante skov igen og lade det være og passe på det, og det er også vandskel og biodiversitet og træer land. Det er det hele. Og ministeren siger, at det er det, der er meget sjovt. Altså, pengepungen er den hurtigste vej til hjertet. Altså,
og det ved vi jo.
Og det ved vi jo, og det er jo også sådan forstået, at landmændene, altså hvis de fik muligheden for at gøre det her, jamen, så vil de faktisk gerne, og de kan stolt fortælle om, hvordan de har omlagt konventionelt landbrug.
Det er også sådan, at de har fået noget økoturisme, har de ikke det?
Jo, og det ligger så ligesom i forlængelse af det her, i takt med, at naturen ligesom fik lov til at vende tilbage på sine egne præmisser, så var det faktisk, så vidt jeg kan læse mig frem til Costa Rica, der ligesom opfandt begrebet økoturisme. Hvor de ligesom siger, at folk kommer ikke for at se på historiske steder eller til storbyen, de kommer for at opleve naturen.
Det er
fedt.
Så er det en win-win.
Det er nemlig en win-win.
Vi får alle sammen noget mere regnskov, folk får noget at opleve og kigge på, landmændene har fået noget kompensation.
Det er det. Og hvor og så den måde, som de ligesom har betalt for at kompensere de her landmænd, det er så ved en afgift på fossile brændsler. Det er det, der har, det er det, der har finansieret det, og det har været cirka sådan noget 500 millioner amerikanske dollars over de sidste 20 år.
Prøv at høre, jeg synes, vi skal håbe på, at alle de her økoturister, de tager de gode takter med hjem og begynder at presse deres egne regeringer rundt omkring i verden til at gøre deres indflydelse gældende.
Det. Jeg ved ikke helt, hvordan regnskabet er med, hvis folk så flyver fra nær og fjern for at være økoturister i Costa Rica.
Men det er et rigtig, rigtig dårligt regnskab. Det kan vi tage en anden dag.
Det tager vi en anden dag.
Lad os gå videre til Danmark.
Ja. Jeg har faktisk lige én ting til Costa Rica, som jeg gerne vil sige. Vi tager det kort. 99% af deres energi er vedvarende, og det har der altså været siden 2014.
Ja, det er altså godt nok.
Det er imponerende. Og det, som der er forskellen på os og dem, er, at de har rigtig meget vandkraft. Så det er også det, der gør, at de har færre, altså det der vand, det løber hele tiden, så længe det ikke tør ud.
Ja.
Så det er største delen, og så har de noget vind og noget jordvarme, noget geotermi og sådan noget. Det skulle lige med, for det er også imponerende.
Men altså, det er jo måske tæt på, at de er verdens førende foregangsland. Ja. Nu ved man ikke, hvad de ellers foretager sig derhjemme. Men,
de har også været kort til verdens sundeste land. Så det,
nej,
de,
der kan du bare se.
Så det kører for dem. Men Danmark. Vi skal til Danmark.
Vi skal til Danmark, og herhjemme har vi jo en forestilling om, at vi er de bedste i verden. Altså i øvrigt på alt mellem himmel og jord, ikke? Indtil vi så ikke er det længere, ikke? Altså, jeg kan bare sådan, ud af mit hoved lige tage et eksempel, at klimaministeren bliver ved med at påstå, at Aalborg Portland er en af de fabrikker i verden, der producerer cement mest klimavenligt. Nu er der jo intet klimavenligt ved cement, men de skulle være bedre end alle andre. Og det er der så faktisk nogle journalister, der har researchet og fundet ud af, at det passer overhovedet ikke. Altså, og det er sådan en gratis omgang for landbruget, for ministerne, for alle mulige, bare at sige, at vi er de bedste. Fordi der er meget få journalister, som gør, som i Aalborg Portland tilfælde, og så faktisk finder ud af, om det er sandt.
Jeg så så ikke den debat, det må have været en af de første statsministerdebatter, hvor Cecilie Beck, hun modererede det, hvor hun faktisk kaldte dem ud på det, da Jacob Ellemann sagde, at vi har det bedste landbrug
i verden. Og det, der så var åndssvagt, det var, at hun havde nogle forkerte tal.
Nå!
Ja, Hun havde nogle tal, der var 40 år gamle eller sådan noget.
Okay.
Så de skal altså være lidt skarpere i skuffen, ikke? Altså, og det ved, altså dansk landbrug er jo, altså det er jo nogle af de dygtigste lobbyer, men det vender vi lige tilbage til om lidt, ikke? Ja. Men altså, hallo, du skal ikke komme med forkerte tal i snotten på dem. Nå, så det, det tabte hun på. Men det var godt forsøgt.
Ja.
Nå, men skulle vi have et par eksempler på, hvor at vi ikke er de bedste?
Ja. Man kan sige, at vi er ikke de bedste til animalsk produktion i verden. Altså, Polen er eksempelvis bedre end os, og det er Concito, der har været fremme og lige sådan eftervalidere noget forskning, så vi også kan se og ligesom sige, at den her den er god nok. Men det, som jeg tror, de fleste kan blive enige om, det er, at vi ligger nok et sted i midten, og der er i hvert fald intet bevis for, at vi rent faktisk er det bedste.
Nej. Vi har gjort rigtig meget, særligt på energi. Vi har gjort ikke så meget på landbrug, så vidt vi forstår, og så videre. Og det der med landbruget, det er jo altså en rigtig, rigtig, rigtig interessant ting. Ikke? Fordi de har en af de stærkeste lobbyorganisationer herhjemme, som hedder Landbrug og Fødevare. Og de sidder simpelthen med nærmest... Det er ikke en trolle her, fordi nu skal man skal være et ordentligt menneske. Men det er tæt på, at de sidder simpelthen og overvåger alt, hvad der bliver sagt om dansk landbrug, og så går de lige i flæsket på alt og alle. Jeg har selv prøvet det. Jeg skrev engang en klumme om en kampagne, der hed, det er så dejligt at være et landbrugsland, hvor de viste nogle billeder, der var fuldstændig skudt i roen, altså sådan noget, ej, idyl på landet og sådan noget. Ikke? Så det skrev jeg så om. Jeg fik den lige i smasken, altså, og kæmpe, og jeg kunne bare komme med ud på landet, og de skulle nok...
Var du nærmest en landsforræder?
Ja, det er tæt på, ikke? Og jeg har også talt med andre journalister for store medier, som... Altså, som siger, jamen altså, hvis vi går rigtigt til dem, så tror de med sagsanlæg, og så tør vores redaktører ikke være med. Så vi har en lobbyorganisation, som er lige så stærk som olieindustrien, kan jeg godt sige. Og de har et meget, meget fast greb om det politiske, for, også fordi der er utrolig mange arbejdspladser i landbruget i Danmark. Ikke kun, der er jo ikke så mange arbejdspladser tilbage ude i selve...
Nej, men der er masser, der er masser af arbejdspladser inde i landbrug og fødevarer.
Ja, det er, men der er jo i slagterier, ja, og mejerier og planteting, og jeg ved ikke hvad, ikke? Nå, men og det de hele tiden arbejder med, det er, altså deres mål er hele tiden, at vi vil gerne være med, vi vil gerne gøre tingene bedre. Det skal bare være frivillige aftaler, og så laver de frivillige aftaler, fordi ingen tør andet. Og det seneste, jeg hørte, det var, at de er meget, 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 meget presset på, hvad hedder det, alt deres kvælstofudledning, altså gødning, som løber ud i vores farvande, som laver algeproduktion, som gør, der bliver iltsvind.
Og så kan der ikke leve noget.
Der kan hverken leve fisk der kan heller ikke leve noget af alt det ålegræs, som man har fundet ud af, er en virkelig stor CO2-opfangstmekanisme. Den kan ikke leve der.
Nå, det er rent dårligt om.
Det er rent dårligt om. Og så den sidste aftale, de har lavet, der tror jeg, de har indfriet 4% af den. Reduceret med. Ikke? Så det er jo en rigtig, rigtig trist historie, og jeg håber fanden gale mig, at der snart kommer til at ske noget på det. Ikke? Men vi har da også noget med energi.
Der er også noget med energi. Vi taler jo meget om vedvarende energi. Det er jo især, må man også konstatere, når man kigger på, hvor meget er det, der er i Danmark. Så er det også, fordi vi er gode til at sætte det op alle mulige andre steder i udlandet. I Danmark i 2021, der stod den vedvarende energi for 40%.
Ja.
Og det er en fordobling i forhold til 2010, der lå det på 20.
Og det er også højere end mange andre.
Og det er meget, meget højere end rigtig, rigtig mange andre, men der er stadig langt op til Costa Rica. Så på den måde...
Og det kunne være sjovt, hvis man hver gang ligesom hævde Costa Rica frem i debatten og sagde, hvad med det?
Det er jo det, som de fleste siger, jamen det går jo, det går i den rigtige retning, men det går stadig lidt langsomt. Og det er jo noget af det, som de arbejder eller diskuterer også i valgkampen lige nu, så er det jo, at det tager enormt lang tid at sætte en vindmølle op sådan fra første tanke, jeg tænkt. Jeg tror, der er nogen, der har været ude at sige, at det er 9 år med en blanding af...
Jeg har hørt 7, men det er alt
omkring.
Og det, der tager lang tid, det er sådan set ikke at bygge vindmøllen og sætte den op. Det er byråkratiet, alle de miljøgodkendelser og høringer og jeg ved ikke hvad. Og det skal jeg jo til, men måske skulle man ansætte nogle flere til at gøre lidt hurtigere.
Ja, og så har vi, hvis vi bare lige kort skal vende Power to X, det taler vi jo også meget om, og der er jo store potentialer og alt muligt, men der halter vi jo også efter.
Altså Sverige er jo langt foran os.
Er de det?
Ja, det tror jeg. Bestemt de er.
Jamen, det er jo, altså, hvis man bare skal tage sådan det seneste, der var ude, hvor Dansk Industri var ude og sige, jamen, vi skal ligesom have det der storskala-anlæg op nu, hvis vi skal nå noget som helst til 2025, og der er ikke sket en skid, og der sker sikkert heller ikke sådan rigtig...
Det gør der jo ikke, hvis det tager 7 eller 9 år, så kommer det i hvert fald ikke til at blive 2025.
Ja? Jeg ved ikke, om Power-to-X-anlæget er det samme som altså, samme tid som vindmølle.
Jamen, det fordrer jo nogle nye vindmøller.
Ja, det er selvfølgelig
klart. Så skal du bygge en energiø og nogle vindmøller, og så skal du lave et Power-to-X-anlæg, som du endnu ikke ved, om kan komme til at fungere.
Så det er samme historie. Stort potentiale, der sker ikke sådan... Det går ikke rigtig hurtigt nok. Ja.
Og det er her, hvor jeg synes, at vi er ved at nå frem til noget principielt, for vi kan godt stå og brokke os og sådan noget, ikke? Men der er bare rigtig mange historier rundt omkring, hvor man hører, at vi i virkeligheden har brug for at lave vores bureaukrati op. Altså, man skal jo have bureaukrati for at have et land, fordi der skal være regler og love, og tingene skal gå ordentligt for sig og sådan noget. Men det er ligesom om, at der er nogle bureaukratiske regler i forhold til, hvordan vi giver tilladelse til grønne ting, for eksempel. Altså, grøn energi, ikke? Som gør, at vi burde vende bøtten lidt på hovedet og sige, skulle vi starte hjemme på kontoren og finde ud af, hvordan er det i virkeligheden, vi spænder ben for tingene? Fordi der er en interessant historie, som jeg hørte forleden dag i radioen, som jeg synes er fuldstændig altså, gal Mathias. Det viser sig, at rigtig mange gymnasier i det her land er bygget i en periode, hvor man byggede med flade tage.
Ja, det var på måde.
Ja. Så er der nogle gymnasier, som har sat solceller op på deres tag, så de kan blive selvforsynende med energi.
Mm-hmm.
Det er skønt. De bruger det ovenikøbet i undervisningen, fordi eleverne bliver sendt op på taget og skal aflæse målerne, og hvor meget skinner solen, og hvor meget...
Det kan man jo levende forestille sig af bedre undervisning, end hvis de skal...
gå på nettet og finde ud af noget tilsvarende, ikke? Men så er der bare sådan, at der er et, anlægsloft ude i kommunerne, eller hvem der fanden der nu driver, ja, det er vel kommunerne,
det tror jeg.
I hvert fald så er der et anlægsloft, som betyder, at det, og det må man ikke overskride, for så får man en bøde, hvor man skal betale det tilsvarende til staten, ikke? Og det koster selvfølgelig penge at sætte de her solcelleranlæg op, så det kan man ikke få lov til. Og man kan ikke dispensere for den regel, og det er selvfølgelig noget med finanspolitikken, fordi man må ikke putte for mange penge ud i samfundet, og sådan kan man blive ved. Og der må man bare sige, at der må man jo sige, at der er noget, der har mere værdi end andet.
Ja.
Og lige nu kan vi jo se, hvor meget værdi det er at blive selvforsynende med grøn energi. Altså,
helt vildt.
I forhold til, at nu begynder de at åbne kulkraftværker og sådan noget, ikke? Så klimakrisen har i virkeligheden, altså udover at vi skal have noget grøn energi, og det skal vi, men vi skal meget mere end det. Altså vi skal simpelthen tænke på en ny måde, også i vores, den måde vi laver regler på. Altså vi har jo det samme, vi har en podcast for nyligst talt om, at det der, hvor de ville fange CO2 ude på Amagerværket, det kunne de ikke få lov til, fordi...
De ikke havde nok egenkapital.
Ja, der var et eller andet med det. Og så var der en eller anden bureaukratisk regel, og så siger Dan Jørgensen bare, vores klimaminister, jamen det er sådan der. Og der må man sige, måske skulle man starte en regelgennemgang, det er bare et forslag til valgkampen, en regelgennemgang af bureaukratiske forhindringer. Men du har også noget biodiversitet. Vi skal videre.
Ja, vi skal videre. Og det handler vi, og det tror jeg også er blevet nævnt i valgkampen mere end en gang, at vi er sådan i top 2 af de mest opdyrkede lande i verden. Vi ligger derop sammen med Bangladesh, og det er sådan noget eller 56%, der er land. Og der kan jo gode grunde ikke leve særlig mange dyr. Så har vi fået nogle naturparker med vild natur for 888 millioner. kroner, og det er jo enormt positivt. Så det er jo, som udgangspunkt, så går det skidt med biodiversiteten, så har vi fået det her, det er positivt, men man kan sige igen, arealerne, for hvor, altså sådan, arealerne på de naturnationalparker, er stadig under 1% af det danske landareal.
Og nu minder vi lige om, at vi talte om 60%, de er kommet tilbage på Costa Rica, hvor de, hvor de kom fra 75%. Ikke?
Det er det.
Og nu, så vi snakker om 1%.
Ja, så det er stadigvæk, det er stadigvæk i høj grad i den lave ende med biodiversiteten. Så det halter enormt meget.
Ja,
det må man bare sige, hvis vi skal, og nu skal vi også snart videre til næste sektion. Når man siger, den CO2-afgift, som vi har fået på industrien, der har vi faktisk været et foregangsland i verden. Det er der ikke. Ja, jeg tror, vi er dem, der har den sådan mest, det er jo så stadigvæk kun inden for industrien. Når vi også får den på landbruget, så kan vi virkelig sige det. Der er nogen, der har eksperimenteret med det i andre lande, der er nået op, men så er det kun i én region i Canada, så er det i... British Columbia, og sådan, så der er lidt, men jeg tror på CO2-afgiften, der har vi været gået langt. Ej. Selvom man også stadig kan være utilfreds med, at den ikke var ensartet nok, og Aalborg Portland gik lidt fri og sådan noget. Så er det stadig flot.
Godt. Lad os gå. Du har lovet mig en fiasko.
Ja. Fiaskoen er Sri Lanka.
De er jo nærmest gået i opløsning, det land. Altså, der har været oprør og protester, og præsidenten er blevet sat af, og jeg ved ikke hvad.
Så jeg tror ikke, det her handler ikke kun om, hvad kan man sige, det her handler ikke kun om de planetære grænser, det handler ikke kun om klima og biodiversitet, det handler virkelig også om de sociale grænser. Altså, folk skal have noget at leve af. Både et arbejde, men sådan set også noget at spise. Så Sri Lanka har haft lang tid med dårlig økonomi. De har haft stor gæld, de har været presset af fødevarekrisen og stigende priser der, de har været presset af energikrisen, så de har i lang tid haft det, der hedder sådan underskud på import-eksportbalancen, hvilket betyder, de har langsomt fået færre og færre udenlandsk valuta. Og så til sidst, så havde de ikke noget. Så havde de kun deres egne valuta, som nærmest...
Ja, jeg har været på Sri Lanka en gang for mange år siden. Det er en rubel, og man kan se på den, den ikke er noget
som
værd.
Som nærmest ikke var noget værd. Og så havde de ikke råd til at købe gødning udefra. Og så siger præsidenten i sådan en form for panikslag, jamen så skal vores landmænd kun bruge lokal og økologisk gødning. Og det kunne man jo sige, hvis man bare kigger grøn omstilling, så endelig, altså økologisk, det er godt, så kommer der ikke kvælstofudledning, vi passer på jorden, alt sådan noget. Men det, som der så skete, det var, at så slog høsten fejl, og så gik det hele endnu dårligere. Altså, og nu er staten gået bankerot.
Ja, og folk sulter, og det er forfærdeligt.
Det er forfærdeligt.
Og det er, jeg har ligesom haft den her tråd gennem hele podcasten.
Ja.
Vi skal huske, at der er altså, vi skal også, altså fordi hvis vi ikke sørger for, at folk får noget at spise, så får vi flygtningestrømme, så får vi krig, så får vi konflikter, så får vi radikalisering, fascisme, diktatur, hvad har vi gang i? Og det, som denne her podcast måske mest af alt handler om, det er jo den handler selvfølgelig om, at vi ikke er det foregangsland, vi tror, vi er, men den handler om alle de dilemmaer, altså det nye dilemmaer, som vi ikke er vant til. Altså politisk er man vant til at tænke i sådan en klassesamfund, altså arbejderne mod kapitalisterne i gamle dage og sådan noget. Ja. Altså det var sådan nogle dilemmaer, hvor at kapitalisterne var nødt til at give sig på noget, og sørge for, at arbejderne fik nogle bedre vilkår, så blev arbejderne så til lønmodtagere, og så fik vi... Alt det der, det er noget, vi har gennemlevet, og det er noget, vi har brugt enormt mange år på at lære os selv, hvordan håndterer vi de konflikter, hvordan laver vi regler for, hvordan vi håndterer dem, alt det der. Vi har slet ikke det system klar i dag, fordi der er så mange nye dilemmaer, som vi ikke engang altså helt har forstået, hvor dilemmaerne er hen i dag.
Ja.
Og det synes jeg, at det vi skal tage videre i vores tænkning i den her podcast, det er, hvor ligger brudfladerne? Hvem er det, der bliver uvenner med hinanden om det her, på en eller anden måde? Ikke?
Ja.
Lige nu er det den største brudflade, det er jo, prøv at høre, jeg vil ikke have en solcellepark i min baghave.
Ja, ja.
Altså, jeg vil gerne have grøn energi, det skal bare ikke være i min baghave. Ikke? Det er sådan en åbenlyst konflikt, som ingen heller rigtig kan finde ud af at håndtere. Ikke?
Det er det. Altså, det skal vi tale meget mere om. Og der er udkommet en hvidbog om, hvordan vi ændrer vores forbrug
herhjemme. Det er
nemlig. Og det skal vi også dykke ned i, for der er også det er nogle meget personlige dilemmaer.
Men de er også... Altså, hvidbogen handler jo om, hvordan man eventuelt altså, kan skabe nye fællesskaber for at løse dem. Så det vender vi tilbage til i en podcast nær dig på snarlig vis.
Okay,
men husk en ting, hver gang en journalist, eller hver gang en eller anden myndighedsautoritetsperson, et eller andet siger, at vi er de bedste i Danmark, så sidder hæb på, at journalisten stiller det åbenlyse spørgsmål. Er du sikker på det? Og kan du dokumentere det? Ja. Fordi det er det, vi gerne vil frem til.
Lige præcis.
Godt. Tak for i dag, Markus.
Tak for i dag, og jeg tror, hvis der er en ting, som man også lige skal tage med herfra, så den lille pointe, så er det, og den er jo ikke helt lille, så er det, at vi ikke er noget entydigt foregangsland i Danmark. Der er faktisk mange andre, det er ikke kun bare resten af verden, der skal kigge på os. Der er masser, vi kan lære af dem ude i verden, der har gang i nogle mindst lige så interessante, hvis ikke mere interessante ting. Tak for det.
Rigtigt. Tak for i dag.